Valodas prasmes B1 līmenis. Trešais uzdevums. Klausies un virs svītras raksti trūkstošo vārdu.
Labdien! Šodien nedaudz pastāstīšu par diviem svētkiem. Mātes dienu un starptautisko ģimenes dienu. Mātes jeb māmiņu dienu Latvijā svin maija 2. svētdienā, bet ģimenes dienu 15. maijā. Mātes dienas tradīciju pirmsākums meklējams 16. 17. Gadsimtā Anglijā. Dienā, kas tika dēvēta par mātes dienu, bērni centās atgriezties vecāku mājās un pasniegt savām mātēm nelielu dāvanu. Šos svētkus svinēja nelielā ģimenes lokā. Ir arī vēstures liecības, kas rāda, ka jau senajiem grieķiem un romiešiem bija tradicionāli pavasara svētki, kas veltīti mātei. Mūsdienās dažādās pasaules valstīs mātes dienu atzīmē atšķirīgos datumos un gadalaikos, tomēr galvenokārt to svin pavasarī, martā vai maijā. Latvijā mātes dienu sāka svinēt 1922. Gadā, un to rīkoja draudzes un biedrības. 1938. Gadā prezidents Kārlis Ulmanis ierosināja mātes dienu dēvēt par ģimenes dienu, uzsverot mātes īpašo lomu ģimenes veidošanā. Toreiz Pirmās Latvijas Republikas laikā šajos svētkos notika svinīgi sarīkojumi Nacionālajā teātrī ar valsts prezidenta piedalīšanos, labdarības akcijas un ziedojumu vākšana. Padomju okupācijas gados mātes dienu Latvijā nesvinēja. Mātes dienas svinēšanas tradīcijas Latvijā atjaunoja tikai 1992. Gadā. Kopš tā laika Latvijā katru gadu notiek dažādi māmiņu dienai veltīti koncerti, labdarības tirdziņi un citi pasākumi. Ideju svinēt starptautisko ģimenes dienu ieteica apvienoto nāciju organizācija 1993. Gadā, bet Latvijā kā atsevišķus svētkus tos svin samērā nesen. Kopš 2008. Gada. Tie ir skaisti un vērtīgi svētki, kuros uzsver to, cik svarīgi ir ģimenei pavadīt laiku kopā.